15. júní, nánar á þingvellir.is.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 14. júní. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Ísraelskar björgunarsveitir segja 2 hafa verið drepna í eldflauga árás Írana við strönd Miðjarðarhafsins í morgun. Ísraelsher hefur látið eldflaugum rigna yfir Ísrael í nótt en Ísraelar skutu einnig fjölda eldflauga í átt að höfuðborginni Teheran. Á 400 hefur særst og nokkrir tugir verið drepnir í árásum Ísraels hers á Íran að stærstum hluta almennir borgarar að sögn Amirs Said Iravani sendi herra landsins hjá Sameinuðu þjóðunum. Írans her grandaði ísraelskum drónum á flugi yfir landamærahéraðinu Salmas í morgun. Þingfundi var frestað laust eftir klukkan 2 í nótt en þá hafði eitt mál verið til umræðu.
Þingmenn miðflokksins höfðu einir skeggrætt frumvarp utanríkisráðherra breytingar á lögum evrópska efnahagssvæðið eða bókun 35.
Nú umræðu annað dagskrármál frestað og það tekið að dagskrá.
Sagði þingforseti, þingmennirnir veltu meðal annars fyrir sér hvort forseti vísaði lögum málið til þjóðaratkvæðagreiðslu og rifjuðu upp Icesave-málið. Þáverandi forseti vísaði tvennum lögum samninga við kröfuhafana Bretland og Holland til þjóðarinnar. Iðulega var vitnað í ræður þingmanna og skrif fræðimanna í aðdraganda inngöngu Íslands í evrópska efnahagssvæðið fyrir 30 árum. Þingmenn hafa gagnrýnt fjarveru ráðherra ríkisstjórnarinnar en jafnframt líst ánægju með umræðuna. Þetta sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins.
Þrátt fyrir allt leitumst við að hafa þessa umræðu ekki óþurr rólegra því að þótt meiri hlutin hafi ekki enn séð sér fært að taka þátt í henni Þá vitum við að tölur fjöldi fólks fylgist með.
Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 11 þar sem 12 mál á dagskrá.
Markus Þórhallsson tók saman. Einn var handtekinn eftir alvarlega líkamsárás í Árbæ í Reykjavík í nótt. Árásamaðurinn hafði flúið af vettvangi en fannst skammt frá. Drónateymi lögreglunar leitaði mannsins en sérsveit ríkislögreglustjóra fann hann og flutti í fangaklefa. Veður, íbúar og ferðalangar í uppsveitum á Suðurlandi með að búast við hlýjendum í dag. Þar útlit fyrir mesta hita á landinu, alltaf 20 stig. Almennt gert ráð fyrir 10 til 20 stiga hita ef frá talið austanlands þar sem hiti verður aðeins á bylinu 6 til 12 stig. Fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Fram og tilbaka
Rás 2
Já, komið þess að blessuð. Þá leggjum við að staðið fram og tilbaka hér á Rástu. Ég heiti Felix Bergson og eins og venjulega sitt fram að 10 fréttum. Og það djassljónstinn Spyro Gyra sem að á þetta upphafstef sem ég nota núna já, heillanga hríð og nýtist alltaf vel. En... Já, það indælis veður í höfuðborginni þennan morguninn og vonandi sem víðast á landinu hafið það bara farið varlega það sem þið eruð. Fylgist þið vel með veðurspám, það stóra málið. En það virðist eitthvað verða dálítið blautt á okkur hér á 17. júní. Svona verandi einn af þeim sem að stígur á svið á 17. júní, þá tjekka maður nú alltaf á veðrinu á 17. júní. En já, og það já, gæti aðeins dregið ský fyrir sólu, það minnst kosti hér á höfuðborgarsvæðinu. En það verður samt gaman hvar sem við verðum. Og bara spennandi þjóðhátíðardagur framöndan. En hér í þessum þætti fæ ég góðan gest hér eftir 9, eins og venjulega. Og hún heitir Ólína Viðarsdóttir, er knattspyrnu hetja hinn mesta. Doktor í sálfræði líka og einbeiti sér að heilanum rekur fyrirtæki sem heitir Heila Heilsa og það heilmikil saga þar núna horfum við svolítið á knattspyrnu konurnar okkar spennandi mót framöndan í þeim í þessum mánuði og ég vissum að Ólína hefur mikla skoðunir á því eins og öllu öðru en við ætlum að fá fimmu frá henni og með grunar að það tengist eitthvað fótboltanum. Hún kemur hér eftir nýju Ólína frábær manneskja og svo þurfum við að heyra að þessu hvað hún að vinna með heila heilsuna. Er hægt að vinna að heila heilsu? Er hann ekki bara þarna? Það er eitthvað að þjálfa hann? Spyrjum Ólína því hér og eftir. Og svo ætla ég aðeins að kíkja á það sem gerast á deginum og já, svona bara hafa það hugulegt með ykkur. En við ætlum að byrja á Orra Harðarsinni sem féll frá í vikunni og er harmdauði en hann gerði náttúrulega fullt af tónlist og við ætlum að byrja á lagi, svona nýlegu lagi frá honum sem hann gerði bara held ég á síðasta ára öruglega. Það heitir Gangið er alltaf sólu og við minnumst Orra Harðarsson að blessa sér minning hans. Velkomin á Fætur. Gangið er alltaf sólu, Orri Harðarsson. Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know. Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football Þetta er æðislegt. Þetta er Laufey og nýja lagið hennar sem heitir Tough Luck og þetta er nú ekki svona, já þetta er svona í hennar anda en samt aðeins meira pop. Mér finnst þetta alveg hrikalega flott hjá henni. Hún að gera það svo gott. Ég var að kaffihús í höfuðborginni í vikunni sem nú ekki í frásögufærandi en þá sá ég Laufey eða Júníu systirina. Það nú, það er við að stundum að það er þegar maður Sko, ég þekki alltaf tvíbura yfirleitt í sundur sem ég þekki vel, en þegar ég þekki tvíbura ekki mjög vel, þá ég alltaf svolítið erfitt með að sjá hvor hvor. Og ég veit ekki hvort það var Júnía eða Laufey, ég held þetta að vera Júnía, en það nú eins og það. Það eru minnskosti glæsilegir fulltrúar þjóðarinnar hvert sem það koma, þessar frábæru systur. Fáum smá vörf og svo förum við að kíkja á það sem gerðist á deginum hvað og hverju.
Og tilbaka.
Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
the way you used to do. But each time I go out with someone new, you walk by and I fall to pieces.
Já, ég voru nú ekkert að flækja það mikið hérna í gamla daga. Patsy Cline þarna, I Fall to Pieces og þetta lag frá 1961. En á þessum degi árið 1961 lenti Patsy Cline í hræðilugu bílslysi og þurfti að vera á spítala í 2 mánuði hvorki meira enn ég minna. Hún var alveg, já, þetta var bara hræðilegt bílslys greinilega. En á meðan náði þetta lag, I Fall to Pieces, að verða algjör smellur í Bandaríkjunum og þrátt fyrir að hún hefði ekkert geta fyllt í eftir og þeir segja hér að þegar að hún kom loksins af spítalanum þá var hún miklu stærri stjarna en hún var þegar hún fór inn. Já, það komið að því að kíkja aðeins á það sem gerðist á deginum í dag 14. júní hvorki meir minna og það eru 200 dagar eftir af árinu. En það hefur ýmislegt gerst á þessum degi og já, ýmis afmælisbörnin, mikið talað afmælisbörn dagsins í dag. Sérstaklega eitt sem að langa til að eiga daginn aðleitt, en það er önnur saga. Við heyrum kannski aðeins betur að því hér á eftir. Við heyrum afmælisbörnin hér eftir smástund, en byrjum á því sem gerðist á þessum degi, samkvæmt Wikipedia. Halastjarna sást á Íslandi á þessum degi, árið 1330 og 7 og þótti merkilegt. Svo eru allskins styrjaldir og allskins vesen, ekkert nema allskins ves. En svo er það 1777 þegar að bandaríski fáninn Stars and Stripes var tekin upp af bandaríkjaþingi og 1789 var viski í fyrsta sinn bruggað úr maís og hann hét Sierra Elijah Craig sem að bruggaði viskið úr maís og drikkurinn fær nafn sitt af heimili þessa Elijah en hann bjó í Bourbon hvorki meirinni minna. Þar hafið það. Og svo er það fleiri stríð, Prússland og Austuríki, Frakkar og Austuríki, lalalala. En Hawaii árið 1900 varð hluti af Bandaríkjunum, það skulum við stoppa við. Og svo er það 1941 þegar Sovjetríkin hófu nauðungaflutninga á Eistum, Litháum og Lettum. En það er ekki skrítið að þeir vilja ekki vera hluti af hinu stóra Rússlandi. 1942, Anna Frank byrjaði að halda dagbók og svo var það 1949 þegar fyrsta þyrluflug fór fram á Íslandi. Hvorki meir en minna til reynslu og vélin var 2 sæta Bell þyrla. Bobby Charlton, góðsögnin sú, hann lék sinn 160. og jafnframt síðasta landsleik gegn Vestu Þýskaland á þessum degi árið 1970. Og 2 árum síðar hófst Evrópukeppni í knattspyrnu á þessum degi. Og svo er það hér á Íslandi, ferjan Smyrill hóf siglingar til Seyðisfjarðar og hófust í ferjusiglingar milli Færeyja og Íslands og Norræna tók við á Smyrilli árið 1983. Munið þetta Smyrilli? Já. En við skulum láta þetta næja í bíli af því sem gerast á þeinu. Ég fer aðeins í meira á eftir og kannski aðeins í afmælisbötninum byrjum á því sem er langmerkilegasta afmælisbötn dagsins í mínum huga. Engin spurning. Það er ungur maður sem að skaust inn í sviðsljósið í upphafi 9. áratugarins og átti aldeilis eftir að hafa þar mikil áhrif. En röddin þóttin svona frekar döfleg en ég ekki alveg sammála því mörgum sem segja að hans ég ekkert sérstakur söngvari því að mér finnst Boy George bara frábær söngvari og hér er lagið sem skaut honum upp á stjörnuhimininn. Give me a time. Var það aldrei gaman að rifja þetta upp. Ég las einhvern tíðan ævisögu Boy George og hún er alveg ótrúleg. Hún heitir Take It Like a Man og þetta er svona fyrsti hlutin að því sko og það er í rauninni alveg makalaus þessi saga þegar hann slæri gegn og fór í beint í pop þátt í Þýskalandi. Ég held að hann flogið til München þá 19 ára eða 20-ur, þetta hefur hann verið í kringu 1980-1981 og það var í fyrsta sinn sem hann kom til útlanda.
Velkomin á Fætur.
Fram og tilbaka á Rás 2.
En hér nýtt lag, Ragga Hólm og Júli Heiðar, Líður vel.
Takk til mig á tíu og það og börn, franska bóla, bít og kött, andli diðaleg kramið. En þetta var einhvern svo easy þá, skóla jókur, trissi, fiski, dóttur Emmett Brown. Þú mátt skjöldu mig tilbaka því að mér langar að sanna fyrir sjálfum mér að sumari var miklu hlýr og betra þarna. Ja, yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg, þar enga tíma vél. Stelpa mín drepin heit, minn á virkan hver, allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber. Ja, yeah. En ég sleppi mér, þegar sólin hækka frý, flýgur hausinn mér. Fæ mér bláan óbál, skróp í skólan, lustandi á skítamóral, tekur aldrei næti spennið út.
Thank you.
erum við búin til upp á grín, þetta er skemmtilegt. Opnaðu augun þín, Kolrasa Krókriði þarna sem tók við af Júli Heiðari og henni Röggu Hólm. En það kom út plata á þessum degi og við ætlum aðeins að minnast hennar núna og svo kíkja aðeins á það sem að gerist á deginum.
Your grand cafe leave their tables when you blink. Oh, every dog must have his every day. Every drunk must have his drink. Don't wait for answers, just take your chances. Don't ask me why. All your life you had to stand. Fighting fire with fire. You are still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of design. Yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Throw their roses at your feet. Oh, fool them all, but baby, I can tell. You're no stranger. Don't ask for favors, don't talk to strangers, don't ask me why.
Gaman að rifja þetta upp. Já. Billy Joel þarna og lag sem heitir Don't Ask Me Why og þetta er af plötunni Glass Houses sem að byrjaði á þessum degi 6 vikna veru á toppi Billboard listans í Bandaríkjunum og þessi frábæra plata var meðal annars með laginu It's Still Rock and Roll to Me en ég man að ég hlusta á þessa plötu alveg rosalega en hún sérst að þetta er þarna árið 1980 sem að þetta er að gerast en það gerist ýmislegt annað þarna og 82 fyrir þangað þá lauk Falklandseyjastríðinu á þessum degi með uppgjöf Argentínu og 85 Schengen sáttmálin undirritaður um borð í skipinu Princess Marie Astrid á Mósel áni við Schengen í Luxemburg. Já, það er Schengen. Gott að vita það þegar maður er að ræða þetta, þá veit maður þetta betur. Fyrsta hjartaðgerð sem framkvæmdar á Landspítalann fóru fram á þessin degi árið 1986, hann hétt Valgeir G. Vilhjálmsson sem gekk stundir hjartaðgerð þar og svo ári síðar hófst hinn merkilega söngvabilding í Lettlandi sem margir líta á sem svona, já, fyrsta skrefið í því að Lettland fekk síðan sjálfstæði. Merkilegt. 88 skógareldar brutust út í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum og 36% af þjóðgarðinum brunnu. Ímyndið ykkur, það er ekkert smáræðis. Og 99 þá var Mbeki kjörinn forseti Suður Afríku. 2003 kjósundur í Tékklandi samþykktu aðild að Evrópusambandinu og heimsýningin 2008 var opnuð á þessum degi í Saragossa á Spáni. Þetta nú svona það merkilegasta held ég þegar að sem við höfum að ræða. Jú, íslenska kallalandsliði í knattspyrnu gerði 1-1 jafntefli portúgalska landsliði í fyrsta leik íslenska liðsins á stórmóti Evrópukeppnin í knattspyrnu árið 2016. Já, og svo það öll afmælisbörnin. Já, ég ekki bara bíða með þau aðeins, fáum þau hér á eftir. En áður en að því kemur, það ég ekki að heyra eitt lag með Echo and the Bunnymen. Áður þessum degi árið 1989 sem að Pete de Freitas, trommuleikari, trommuleikari í Echo and the Bunnymen, dó 27 ára gamall þegar hann lenti í mótuhjólaslysi. Hrikalegt. Hérna kannski þeirra þekktasta lag, The Cutters, frábært band Echo and the Bunnymen og já, mikill handauði, Pete Freitas.
Hvað er í gangi? Hvað er í lagið? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunar yfir allt að helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgar útgáfan á Rás 2. Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart and our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go, and knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Mm, we're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Jack Johnson hérna og Better Together, en Jack Johnson fættist á Hawaii og við vorum með Hawaii hérna því að árið 1900 þá var Hawaii hluti af Bandaríkjunum. Gaman að því og, en það eru ammælisbörnin, þetta er svona frekar viðkvæmt í dag, en það verður mikil eins og allir vita mikil skrúðganga í Bandaríkjunum sem er til að fagna 250 ára afmæli bandaríska hersins, en þeir segja að þetta sé ekki síst fyrir forsetan Donald Trump sem á afmæli í dag er 79 ára gamall. En Che Guevara, hann fættist líka á þessum degi og hefði 8 afmæli í dag. Hann var byltingamaður og einna hersöðingjum Fidel Castro. Olaf Scholz, þýski stjórnmálamaðurinn, hann á afmæli í dag, og Jimmy Lea sem er í hljónstinni Slate. Boy George, eins og við töluðum hérna áðan, hann á afmæli í dag, og Steffi Graf, tenniskona. Og ef við kíkjum hingað heim, Einar Egilsson, tónlistamaður og úr Stýllort og auðvitað kvikmyndagerðamaður líka, hann á afmæli í dag. Guðmundur Þór Kárason, kvikmyndagerðamaður, hann á afmæli í dag. Bjarni Töframaður, hann 49 ára í dag, óskum honum til hamingju. Dabbi Rún á Akureyri, hann á afmæli í dag. Og Þóra Sigríður Ingólfsdóttir sem framkvæmdastjóri hjá kvikmynda í sögusafninu. Hún já, kvikmyndasafninu okkar. Þóra Sigríður, hún frábær og hún á afmæli líka í dag, þannig að það alls kyns gott fólk sem á afmæli. Og við sendum öllum, já, eða flestum afmælisbörnum dagsins kæra afmæliskveði. En það var þetta með Schengen sem að var til í dag, ef ekki að fara til Luxemburg og láta hana lokið atriðum fjöllin 14. júni.
oublie-moi, je ne suis pas ta marionnette. C'est comme ça, ton petit manège s'arrête. Si tu crois qu'un homme comme toi me manipule, retourne chez maman, vaut mieux que tu capitules. Ou sinon c'est moi qui te désarticule. Prends garde à toi, car je prends les manettes. Nouveau mode d'emploi, je peux tout faire sans toi. C'est un autre schéma, une autre époque. Je donne de la voix, alors surtout joue pas.
Tilbaka.
Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
Over you, keep on smiling. What we go through, one stop to the rhythm that divides you, and it's me to you like the chorus to the verse. Drop another line like the coda with the curse. Coming like a freak show, takes the stage. We give them the games to play. So say, I want something else to get me through this. Semi-tone kind of line. You would take to a crystal meth, I'll lift you up until you break. It won't stop, I won't come down. I keep stop with the tick-tock rhythm. I bumped for the jump and then I bumped up. I took the hit that I was giving, then I bumped again, then I bumped again. I said, how do I get back there to the place where I fell asleep inside you? How do I get myself back to the place where you said, I want something else to get me through this semi-tone kind of life. Beneath my toes, the beach gives a feeling, an earthy feeling. I believe in the faith that grows, and the full accords can make me cry.
Gaman að þessu Semi-Charmed Life, Third Eye Blind. En það fyrir að líða að nýju fréttum hérna hjá okkur og eftir nýju þá sest hún hjá mér hún Ólína Viðarsdóttir. Knassbyrnu hetja og sálfræðingur og við ætlum að heyra að vinnu hennar í sambandi við heilaheilsu og ýmislegt annað þegar hún kemur í fimmuna sína. Klánum þetta fyrir nýju með hjálmum og svo höldum við áfram í fram og tilbaka eftir nýju fréttunar. Ekki fara langt.
Hádegi 17. júní, sumar happdrætti Krabbameinsfélagsins. Skundum á Þingvelli með kórasöng á sunnudaginn nánar á þingvellir.is. Listrænar útskriftagjafir fást í Hafnarhúsi, Ásmundarsafni og á Kjarvalstöðum, Listasafn Reykjavíkur. 17. júní á Ísafirði, 100 ára afmæli safnahúsins, sjáðu dagskrána á isafjörður.is. Spegilsléttir firðir og fjallasýn, Austurland, ævintýri líkast. Fuglaspilið, annarstokkur, hespa.is. Hoka, nýsending af götu og utanveðaskóm, upplifðu hámarkstempun, sportís.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi í okkur á Norðurlandi. Skelltu yfir í sund.
Sundlaug Skagastrandar, Sundlaugin Rauðaröfn og Sundlaugin á Laugum í Reykjadal Þingeðasveit. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur. MHG-verslun, Víkur hvarfi 8 eða á mhg.is.
Fréttastofa RÚV klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Fundur hófst í atvinnuveganefnd Alþingis nú klukkan 9. Þar stendur til að afgreiða frumvarpum veiðigjald út úr nefnd svo það geti farið til annarar umræðu í þinginu. Jón Gunnarsson, þingmaður nefndarinnar og annar varaformaður hennar og þingmaður sjálfstæðisflokksins sagði í fréttum í gær að minnihlutinn myndi ekki mæta á nefndarfundin. Þingfundur stóð til rúmlega 2 í nótt en þingmenn miðflokksins heldu uppi umræðum frumvarpum bókun 35 sem breyting á EES-samningnum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði miðflokksins, hafði þetta að segja.
Þrátt fyrir allt, leitumst við að hafa þessa umræðu ekki óttur rálega því að þótt meiri hlutin hafi ekki enn séð sér fært að taka þátt í henni þá vitum við að tölur fjöldi fólks fylgist með.
Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson í nótt en þingmenn minnihlutans gagnrýndu meðal annars fjarveru ráðherra. Og þingfundur hefst svo klukkan 10.30 í dag og gera maður ráð fyrir að umræður haldi áfram bókun 35. Einn var handtekinn eftir alvarlega líkamsárás í Árbæ í Reykjavík í nótt. Árásamaðurinn hafði flúið af vettvangi en hann fannst og sérsveit ríkislögreglustjóra hann tók hann og flutti í fangaklefa. Þá réðust tveir menn á mann í Breiðholti. Í Reykjavík beittu hann ofbeldi og rændu af honum peningum. Sá sem fyrir árásinni varð vildi lítið tala við lögreglu og málið enn óupplýst. Þjóðarleiðtogar vara við stigmögnun átakana milli Ísraels og Írans. Eldflögum var skotið á báða bóa í nótt og mann tjón er talsvert. Þrír hafa verið drefnir í eldflöga árás Írana við strönd Miðjarðarhafsins í morgun. Írans her hefur látið eldflögum rigna yfir Ísrael en Ísraelar skutu einnig fjölda eldflöga í áttina að höfuborginni Teheran.
Á 400 hefur særst og nokkri tugir verið drefnir í árásum Ísraels hess á Íran að stærstum hluta almennir borgarar. Að sögn Amirs Sayed Iravani sendi herra landsins hjá Sameinuðu þjóðunum. Írans her grandaði ísraelskum drónum að flugi yfir landamæra héraðinu Salmasi í morgun. Íranska ríkissjónvarpið greindi frá þessu og sagði drónana í njósnaferð. Ísraels her segist hafa tekist að laska loftvarnarkerfi Írans til að brjóta niður varnir landsins. Leiðtogar ríkja heims hafa hvatt stríðandi fylkingar til að hafa hemil á sér af ótta við afleiðingar þess að átökin breiðist út. Áhyggjur vaksa að olíuframleiðslu í Miðausturlöndum sé ógnað. Olíuverð hækkaði verulega í gær áður en það lækkaði örlítið á ný. Lofthelgi Ísraels, Írans, Jórdaníu, Íraks og Sýrlands hefur verið lokað og nokkur flugfélög hafa tilkynnt stöðvun á flugferðum.
Markús Þóraldsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
Klukkan 3:00 gengin í 10 og komið að krist.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Fram og tilbaka.
Rás 2.
vinsælasta brúðkaupslagið og vinsælasta, já, ég held að þetta sé að sungi líka í skýrnum og ég veit ekki hvað og hvað, þú fullkona mig, Sálans Jónsmins. En þeir eru að hlusta fram og tilbaka og það fer að líða því að við fáum góðan gest hér í Stúdíó 2 í efsta leitinu, þar Ólína Viðarsdóttir. Fyrir knattspyrnu heti á nú sálfræðingur og við ætlum að heyra fimmuna hennar hér eftir smástund, en við ætlum að byrja hér. Lag sem hún valdi fyrir okkur, þessi hefur fyllt henni alla tíð, en er hún úr Grindavík, sko, aldrei fór í suður. Þetta er Bubbi.
Ég vakna oftast þreyttur, varla með sjálfu mér, en ég veit að er til annan líf, en það sem ég lifi hér, og þrá mín hún vakir, Minnan þókan byrgir mér sín Mér vistir ég eitthvað annað En góðan á að tjekka og vin Á fisknum lifir þorpið Þorskurinn fólkinu allt Það þrælar alla vikuna Vaðandi slór og salt Við væri bandið sandamenn En þeir finna þær enga ró Flestir þeir ungu komnir söður Þar sem að draumanum er nóg Þannig lágu tómir við kæjan í kynungunum sæn. Fadir minn átti drauma sem dóu fyrir í til þér. Mér dreymdum að verða manni en ég náð honum aðeins í mér. Ég gleymi seint þeim augum Ínandi botlaust tón Gamal maður fyrir aldur fram Með brostinn hrjúfan róm Þegar ég var rétt orðin 17 Um sumari barst mér frétt Að sæta dúkan hans bens í gröf